iekļaut likumprojektu grozījumu Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā, otrajā lasījumā. Turpinās debatas par pirmo priekšlikumu un vārds Saeimas deputātam Aināram Šleseram.
Jā, godājumie kolēģi, es vienkārši gribētu šajā gadījumā atbalstīt arī Puntuļu kungu, jo valdē parasti ir viens vai trīs vai pieci, jo divus likt, tas ir tā kā, tad visu laiku tas ir konflikts, jo tur ir sanāk tā, ka valdes priekšsēdētājiem vienmēr tā kā jābūt izšķirošai balsī, ja gadījumā, vai arī, vai arī, ja divi pret, tad viens, tad nevar pieņemt lēmu. Bet divi, tas īsti pareizi nav. Tad vai lai paliek trīs, vai arī tad ir viens, bet divi, tas ir nepareizs lēmums.
Vārds kultūras ministrijas parlamentārajai sekretārei Signei Grūbei.
Labdien, godātie deputāti un deputātes. Šodien, kad Saeimā norisinās debate, vai operas locekļu skaits jāsamazina uz vienu vai diviem, jāuzsver, kā jau minēja iepriekš Puntuļu kungs, ka tieši Nacionālā apvienība, kur šobrīd iestājās par vienu, valsts locekli ir tā, kura 2012. Gadā ar likuma izmaiņām tieši palielināja operas valsts locekļu skaitu. Protams, tas notika pirms 12 gadiem, to nevar noliegt. Bet tajā pašā laikā, šo 12 gadu laikā, ir jau apstiprinātas divas valdes. Līdz ar to izmaiņas, atkal uzlabojot pārvaldību uz mazāku valsts locekļu skaitu, noteikti bija iespējams jau īstenot. Vienlaicīgi jāatzīmē arī tas, ka debates par Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes locekļu skaitu dod pārliecību, ka kultūras iestāžu pārvaldības jautājumam ir sabiedriski nozīmīgi, un par to tiešām ir prieks, kad par šo mēs diskutējam arī šeit Saeimā. Protams, var piekrist arī tam, ka divi mulsina, divi valdes locekļi. Tas ir mulsinoši, piekrītu, bet tajā pašā laikā tas arī nav nekas unikāls. Arī kultūras ministrijas pakļautībā valdēs, šai gadījumā Daugavpils teātrī ir šobrīd divi valdes locekļi. Tā kā tas arī nav nekas ārkārtējs vai nebijis kultūras ministrijas pāraudzības sfērā. Mūsuprāt, valdes locekļu skaita samazināšana no 3 uz 2 ir šobrīd labākais risinājums, nekā samazinājums līdz vienam valdes loceklim. Un atbildēšu arī kāpēc. Pirmkārt, ir svarīgi atcerēties, ka Latvijas Nacionālā operas un balets ir ļoti nozīmīga iestāde. Tas ir lielākais mākslinieckās darbības uzņēmums Latvijā, kur katrs trešais nozarei nodarbinātājs strādā tieši Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Arī sabiedrības un valsts ekonomiskās nozīmība ir neapšaubāma, jo Nacionālajā operā ir ne tikai viens no lielākajiem darba devējiem, bet arī nozīmīgs nodokļu maksātājs. Vienlaicīgi 2023. Gadā 73% Latvijas Nacionālās operas un baleta finansējums ir arī tieši valsts dotācija. Tas liek kopumā uzdot jautājumus, vai esošā pārvaldības forma kultūras kapitāla sabiedrībām ir vispiemērotākā, lieko to vienā kategorijā ar citām kapitāla sabiedrībām. Un tieši tādēļ šobrīd mēs strādājam pie tā un izskatam dažādas variants, un lai publiski diskutētu par iespējamiem pārvaldības modeļu maiņām tieši kultūras iestādēm. Un mēs ļoti ceram, ka šajā diskusijā aktīvi iesaistīsies un piedalīsies visi. Ļoti jauki. Valsts kapitāla sabiedrība pārvaldības uzdevums ir nodrošināt efektīvu un caurspīdīgu un atbildīgu vadību. Jo īpaši, ja mēs runājam par lielu kapitāla sabiedrību, jā, mēs runājam šobrīd par lielu kapitāla sabiedrību, nevis par vidēju, kā norādīja iepriekš Puntuļu kungs, jo šobrīd jau Latvijas Nacionālā opera un balets ir liela, nevis vidēja izmēra kapitāla sabiedrība. Un šī kapitāla sabiedrība tiek regulēta ar noteikumiem, kas paredz valdes locekļu skaitu līdz 5 un padomes locekļu skaitu līdz 7, taču šajā gadījumā tiek piedāvāts samazināt skaitu no 3 uz 2. Un šāds risinājums ne tikai saglabā pārvaldības efektivitāti, bet arī nodrošina līdzsvaru starp darba apjomu un atbildību. Bet atgriežoties pie 2012. Gada lēmuma palielināt valdes locekļu skaitu no 1 uz 3, tika norādīti vairāki būtiski argumenti, kurus gan iepriekš nedzirdēju šeit pieminam, kas apdraudēja to brīdi operas darbības strateģisko mērķu sasniegšanu. Finanšu resursu nepietiekamība un pārvaldības nepilnības radīja būtiskus riskus lēmumu caurspīdīgumam. Viena locekļa valde vienkārši nespēja nodrošināt nepieciešamo funkcionalitāti, ņemot vērā, ka viens cilvēks nevar pietiekami efektīvi apvienot māksliniecisko administratīvo vadību, bet ir tīpaši, ja bieži nākas doties arī izbraukumos. Un šie argumenti ir būtiski un aktuāli arī joprojām. Divu locekļu valde nodrošina vajadzīgo līdzsvaru un elastību. Valdes priekšsēdētājs var koncentrēties uz mākslinieciskās un kultūra izglītojušās darbības nodrošināšanu, kā arī repertuāru plānošanu, savukārt otrs valdes loceklis var pāraudzīt attīstības projektus un tieši starptautisko sadarbību. Līdz ar to es aicinu atbalstīt kultūras ministrijas ieteikto pārlieku no diviem uz diviem valdes locekļiem un neatbilstīs priekšlikumu uz vienu. Tā. Paldies.
Paldies kultūras ministrijas parlamentārai sekretārei par viedokļu skaidrošanu. Debašu turpinājumā vārds deputātam Česlavam Baķņam.
Kolēģi, bija dažādi argumenti šeit dzirdēti gan no otras puses, gan no vienas, gan no otras puses, bet es tomēr gribētu nocitēt, manuprāt, vienu no spēcīgākiem latviešu mūzikiem viedokli, ko viņš vakardien nopublicēja savos sociālos tīklus, un viņš ir arī bijis valdes priekšsēdētājs operā. Tas ir Zigmārs Liepiņš. Visi deputāti šobrīd par budžetu vien domājot, bet klusītiņām zem deķa gatavojās grozījumi operas likumā. Nu, nevar piekrist, ka klusītiņām diskusija bija, bet, nu, birzība, redz, mēs piedāvājām, lai tie ir trīs lasījumi, bet vajadzēja obligāti steidzamība. Lietas būtība īsumā. Šobrīd pēc likuma ir trīs valdes locekļi. Funkcijas pārklājas, algas lielas, jēgas nekādas. Ir īstais brīdis no diviem atteikties, kas dos būtisku ietaupījumu algās un normalizēs darbu. Bet nē. Koalīcija ir izdomājusi ģeniālu risinājumu. Anu, ka liksim valdē divus, un ja kas, varam pamainīt vēlreiz. Es vēršos pie deputātiem ar lūgumu. Nesačakarējiet Latvijas Nacionālo operu. Divi valdes locekļi ir neiespējamā misija. Intrigas, kolektīva dalīšanās, nometnēs, tas tad kļūst par ikdienu. Pie tam Sandis Valdiņš jau ir konkursā uzvarējis un uz 5 gadiem apstiprināts. Viņam piekabināt vēl vienu jautājumu zīme, tas jau pēc politruka izskatās. Un es vēl papildināšu Zigmāru Liepiņu. Es domāju, ka jums tas nebūs pārsteigums, ir sevišķi arī parlamentārai, sekretārai. Nu, pēc būtības kulāros klīst runas, ka otrs valdes rociks jau ir izvēlēts. Nu, tikai jātaisa konkurss, lai viņš tur tiktu. Un kāda dīvaina sagadīšanās, kāds iesmās skan, ka šis valdes loceklis ir piesaistīts kādam konkrētam politiskam spēkam, lojāls. Tā ir caurspīdība lēmumos. Mēs varam, protams, skatīties uz to, ka mums jābūt kaut kādiem politrukiem, kā Zigmārs Liepiņš to definē, bet ejam ar saprāta balsi. Valdiņu kungs jau ir bijis 5 gadus operas valdē, viņš atbildēja par finansēm. Tas arguments, ka mums jābūt skaidrībai, man liekas, Valdiņu kungs ir sevi pierādījis. Es saicinu, padomājiet arī logiski. Šlesara kungs arī savus argumentus teica. Nu, ja mēs kārtojam sistēmu, tad kārtojam. Tagad mēs atskatāmies 12 gadu pagātnē, kā mēs kādus lēmumus pieņēmam. Nu, tad varbūt arī atskatāmies uz citām nozarēm, kādus mēs lēmumus pirms 12 gadiem pieņēmām, kas nebija pareizi un kas šobrīd izglītības sistēmu vienkārši gāž bezdibenī. Un mēs viņus šobrīd labojam. Un varbūt iespējams arī tie argumenti toreiz bija atbilstoši, bet šobrīd viņi vairs nav atbilstoši. Es katrā ziņā aicinu ieklausīties nevis manī, jo
es jau jūsu oponents, esmu opozīcijā. Ieklausieties, ko saka Zigmārs Liepiņš. Manuprāt, arī viens no labākajiem operas vadītājiem. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu Naura Puntuļa un Ilzes Indiksonis, kā arī, ja mēs viņu atbalstam, tad visus pārējos priekšlikumus, lai mēs nonākam pie viena valdes locekļa. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamās dāmas, godātie kungi, arī uzstājos pie pirmā priekšlikuma, kur iesniedz Puntuļa kungs, jo pirmais priekšlikums savā būtībā pēc idejas ir saistīts visiem pārējiem, ar tai skaitā, ko ir sniedzis arī Izglītības un kultūras komisijas deputāts, mums frakcijas kolēģis Česlavs Baķņi. Pa priekšlikumu samazināt valdes locekļu skaitu līdz vienam valdes loceklim. Kolēģi, vēl burtiski pāris dienas atpakaļ mēs arī no Latvijas Republikas ministra prezidents dzirdējām, ka šobrīd Saeimā ir iesniegts krīzes laika budžets. Budžets, kas paredz taupīt resursus. Tad, kolēģi, šeit šodien ar vienu balsojumu uz 5 gadiem mēs ietaupam 500 000 eiro. Kā arī anotācijā tika norādīts, viens valdes loceklis konkrētai Latvijas Nacionālajai operai un baletam izmaksā indikatīvi 104 000 eiro gadā. Plus, protams, aprīkojums, transports, sakara un viss pārējais, un attiecīgi termiņš ir 5 gadi, tas ir 500 000 eiro ietaupījums ar vienu vienīgu balsojumu. Ja kāds mums argumentē, kad redz, nevarēs ar vienu valdes locekli kārtīgi pārvaldīt šo mūsu lepnumu, kultūras lepnumu, mūsu Latvijas Nacionālo operu un baletu, tad es atgādinu kolēģi, kad Nacionālais teātris, Dailes teātris, Jaunais Rīgas teātris tiek lieliski pārvaldīt ar vienu valdes locekli. Un arī kā mums komisija, Izglītības kultūras komisijā, sniedza savu viedokli jaunais apstiprinātais Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšādātais, kurš 4. novembrī stāsies priekšādātāja amatā, Sandis Voldiņš, sniedz arī viedokli, kad šo operu var pārvaldīt efektīvi viens valdes loceklis. Visiem būs skaidrs, kurš ir operas vadītājs, kā tiek organizēts darbs, un nebūs iespējams arī politiski nonākt strupceļā, kad lēmumi netiek pieņemti. Tāpēc, kolēģi, raugoties gan no efektīvas attīstības mūsu kultūras galvenās ēkas un celtnes un mekas, tiek tā Latvijas Nacionālā opera un balets, raugoties no mūsu fiskālām iespējām, es aicinu atbalstīt šo un saistītos priešlikumus, lai mums būtu skaidra un nepārprotam pārvaldība mūsu operā, un lai mēs arī taupītu mūsu valsts nodokļu maksātāju līdzekļus. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Naurim Puntulim otro reizi.
Cienītās sēdes vadītāji, kolēģi, Grūbas kundze, es reflektēšu uz jūsu teikto un jau paredzot, ko jūs šodien teiksiet. Viss tās tēzes, ko jūs teicāt, bija jau iekļautas manā uzrunā, ko es teicu šeit pirms mirkļa. Vispirms tātad par 2012. gadu. Manuprāt, es pieteikam skaidri izklāstīju, kas bija tie apstākļi, kādēļ 2012. gadā lēmums par 3 valsts locekļiem bija tieši tāds. Nākamais par precedentu. Jā, Daugavpils teātras, 2 valsts locekļi ir šādi precedenti, bet jūs neatbildat uz jautājumu, kas ir tie īpašie apstākļi, kas mums šādas precedentes liek radīt. Trešais, liela izmēra kapitāla sabiedrība. Jā, jāceraties mūsu komisijas sēdi, mūsu Vilsons kundze nemaz netika viennozīmīgi šo definēja kā vidēju vai lielu, tā kā lai tas paliek mūsu strīds jautājums. Un, kā es arī savā uzrunā minēju, neatkarīgi no tā, kā mēs to nodēvējam, darbu apjoms, mērķi, uzdevumi visām šīm institūcijām Eiropā un kaimiņu valstīs ir vienādi. Un visur tur šo institūciju vada viens cilvēks, nevis divi cilvēki. Jūs arī minējāt, ka Nacionālās apvienības vadības laikā bija iespēja arī šo mainīt. Konkrēti manā laikā nebija iespējas mainīt, bet es esmu pilnīgi drošs, ja es būtu turpinājis savu amatu līdz šim brīdim, es noteikti rīkotu konkursu uz vienu valdes locekļu un izmainītu šo likumu. Un visbeidzot, jūs teicāt, 2 valdes locekļi, jā, tas tiešām ir mulsinoši. Ja jūs atzīstat, ka tas ir mulsinoši, tad kādi ir tie iemesli, kādēļ mēs to šobrīd darām un nepadarām šo nozīmīgo darbu līdz galam un nedodam operai pilnu, labu, pilnvērtīgu pārvaldības iespēju. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā priekšsēdētājai ir kas piebilstams?
Jā, reāli jauks pasākums. Ja mēs pa kultūru varam tikpat karsti kā par citām ekonomiskām lietām debatēt. Atgādinu, ka komisijā pirmais priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Naura Puntuļa un Ilzes Indriksonas iesniegto pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 38. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir deputāta Česlava Baķis priekšlikums. 7. panta pirmajā daļā vārdu trīs valdes locekļi aizstāt ar vārdu savienojumu viens valdes loceklis. Komisijā nav atbalstīts.
Jā, priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Deputāti lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Baķis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 41. Priekšlikums nav atbalstīts.
Attiecīgie priekšlikumi ir par to pašu, tādu vārdu vai vārdu savienojumu maiņu. Trešais priekšlikums deputāta Naura Puntuļa un Ilzes Indriksonas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Naurim Puntulim.
Kolēģi, Latvijas Nacionālajai operai un baletam ir savs īpašs likums. Tas vien norāda to, cik šī kultūras institūcija ir būtiska mūsu valstī, mūsu kultūra telpai un mūsu starptautiskajam prestižam. Ņemot visu to vērā, man ir skumja, ka es šodien redzu tikai tādu koalīcijas rutīnas balsojumu, neiedziļinoties šī tēmā. Kolēģi, atcerieties šo balsojumu turpmāk.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Tad komisija neatbalstīja.
Tad lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Puntuļa un Ilzes Indriksonas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 41. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Česlava Baķis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Naura Puntuļa un Ilzes Indriksonas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāta Česlava Baķis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāta Naura Puntuļa un Ilzes Indriksonas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais deputāta Česlava Baķis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais deputāta Naura Puntuļa un Ilzes Indriksonas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais deputāta Česlava Baķis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais deputāta Naura Puntuļa un Ilzes Indriksonas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Kultūras ministrs Agnes Lācis priekšlikums paredz, ka Nacionālās operas valde atbilstoši šī likuma grozījumam iesniedz komerca reģistra iestādē izstrādātus un apstiprinātus Nacionālās operas statūtus. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Un tātad 13. Attiecīgi ir komisijas priekšlikums, kas tiek papildināts tiek 12. Priekšlikums ar precizējumu, ka Nacionālās operas statūti tiek iesniegti komerc reģistrā mēnešu laikā pēc šo grozījumu spēkā stāšanās. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un Izglītības kultūras zinātnes komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 21, atturas 1. Likums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Izskatīsim juridiskās komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā. Pirmajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā deputāte Inesa Kalniņa.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 8. oktobrī izskatīja un atbalstīja likumprojektu grozījumu vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā. Likumprojekts paredz pārskatīt vārdu un uzvārdu maiņas kārtību, nosakot, ka arī personas, kuras sodu ir izcietušas, bet sodāmība nav dzēsta vai noņemta, ir tiesīgs mainīt vārdu un uzvārdu. Šobrīd tas ir liegts, jo par šādu personu pieteikumu ir jāpieņem lēmumu par atteikumu mainīt vārdu un uzvārdu, tomēr tajā pašā laikā tiesība akti neliet šādām personām noslēgt laulību un secīgi mainīt arī uzvārdu. Tādēļ veidojas neatbilstība un arī jāņem vērā tas, ka aizliegums būtiski ierobežo integrēšanos sabiedrībā. Ja persona vēlas pēc iespējas drīzāk uzsākt jaunu dzīvi, distancējoties no savas iepriekšējās vides un nodarījuma, īpaši svarīgi tas ir jauniem cilvēkiem, kuriem tas ir svarīgs pagrieziens dzīvē. Papildus uzsverams, ka pašreizējā reģistru valsts informācijas sistēmu savstarpējā integrācija ļauj iegūt ziņas par personu sodāmību arī tad, ja persona ir mainījusi vārdu un uzvārdu, līdz ar to problēmas nerodas. Vēl ar likumprojektu ir izslēgta iespēja iesniegumu par vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņu iesniegt ārvalstīs Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā. Turmāk iesniegums būs iesniedzams tikai pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamentā. Tajā skaitā izmantojot pasta vai elektroniskā pasta sūtījumus, ņemot vērā to, ka šādā veidā ir ērtāks ceļš, kā šādu iesniegumu nogādāt līdz lēmumu pieņēmēju institūcijai. Arī to komisija tā tad uzskatīja par atbalstām. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vārdu, uzvārdu un tautības ieraksts maiņas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
22. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav, tātad 22. oktobrs ir termiņš priekšlikumu iesniegšanai. Izskatīsim Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerboni komisijas vārdā. Ziņotājs Andris Kulbergs.
Kolēģi, šis ir otrais lasījums. Atgādināšu, tas ir likumprojekts par ģerbonu uz reģistrācijas numurzīmes. Tas ir piemērs no Lietuvas. Apbižojam vienu lietuvietu, jā. Pusi no Lietuvas. Lietuvā tas ģerbonas izvietots ir šeit. Mums bija arī tikšanās un izskatīšana ar Heraldikas komisija arī dzene un ar CSDD. Tāds ir paredzēts Latvijas risinājums ar to, ka mums ģerbons būs svītriņas vietā. Svītriņas vietā. Nē. Nē, es vienkārši gribēju jums pateikt, lai jums ir informācija. Tā tad trījiem tipiem tikai būs pieejams. No septiņiem tipiem tas ir A tips, šis ir 84,6%. Tas ir standarta lielais šis. Nākošais ir B tips, kas ir tad lielais kantainais taisnstūra, un būs pieejams arī C tipam, kas ir motociklu lielais numurs. Pārējiem tipiem, diemžēl, nebūs iespējams, tāpēc, ka dēļ izvietojam iespējām, mēs atteicāmies no tāda, jo pārējie tie tipi praktiski ir 0,1%, 0,8%, 0,9% no visiem braucam bija. Un tas nebūs pieejams arī individuālu numuru izvēles numuru, tiem speciāliem ar vārdiem numuriem, tiem nebūs pieejams arī šis. Un spēkā tas varēs stāties tikai ar 2028. Gadu un fiziski dzīvē 29. Gada jūlijā, jo CSDD ir veicis iepirkumu, kurš stājās spēkā tikai šī gada jūlijā. Tā kā, diemžēl. Bet es gribēju pateikt, Lietuvā ir jau 243 tūkstoši izņemti šādu numurzīmi, 34 tūkstoši izņēmuši unikāli tikai tāpēc, ka viņi gribējuši to. Bet klāt pie mums pie šī likumprojekta ir iesniegti priešlikumi arī no Finanšu ministrijas, kas nav saistīts ar šo, bet vienkārši likums ir atvērts bijis un tur ir bijusi redakcionāla korekcija Finanšu ministrijas. Es tieši runāju, atvainojos par pirmo priešlikumu, jo es nedzirdu. Pirmais priešlikums Finanšu ministra Arvira Ašurādina priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ir iesniegts arī dzēna juridiskā biroja priešlikums numur 2, kas arī ir korekcija, un juridiska korekcija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tie bija arī divi priešlikumi, kas bija noteikti. Otrajā lasījumā lūdzam atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerbu un atbalstīšanu. Otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 75, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priešlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikums ir 30. oktobrs.
Vēlreiz?
30. oktobrs.
30. oktobrs. Citu priekšlikumu nav, tad gaidīsim priekšlikumus līdz 30. oktobrim. Paldies!
Lūdzu!
Izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par policiju otrajā lasījumā un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Igors Rajevs.
Cienījamie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrajā lasījumā izskatīja likumprojekti grozījumi likumā par policiju, kura mērķis ir precizēt valsts policijas darbinieka pamat pienākumus un tiesības attiecībos uz atrasto kustāmo mantu, kuras īpašnieks vai tās nozaudētājs nav zināms. Tāpat likumprojekts precizē arī informatīvo atsauci uz attiecīgo Eiropas Savienības direktīvu. Priekšlikumi otrajam lasījumam nav saņemti, tāpēc komisijas vārdā lūdzu jūs atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 75, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 22. oktobris.
Deputāti piekrīt, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņa 22. oktobris. Izskatīsim likumprojektu par nekustamā īpašuma mežrozi Ziņčukalna pagastā Siguldas novadā, daļas atsavināšana sabiedrības vajadzībām, valsts galvenā autoceļa A2 Rīga Sigulda Igaunijas robeža Veclaicene, posma 39,40 līdz 46,10 km pārbūves īstenošanai. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris. Likumprojektu izskatam pirmajā lasījumā.
Paldies. Cienījamie kolēģi, likumprojekts paredz atsevināt nekustamo īpašumu, pareizāk sakot daļu no šī nekustamā īpašuma 565 kvadrātmetru platībā. Īpašums atrodas pie autoceļa Rīgas Igulda Igaunijas robeža, un tas ir paredzēts, lai Latvijas valsts ceļi varētu uz valsts vārdu arī reģistrēt zemes gabalu, kurā ir attiecīgās ceļa abūves caurtekas. Nevarēja vienoties ar kopīpašniekiem, jo tikai viens kopīpašnieks bija atrodams par šī īpašuma pārdošanu par atbilstošu cenu, un arī ir diskusijas gan par atsevināšanas zemes gabala lielumu, gan arī par cenu. Juridiskā komisija izvērtēja šo likuma projektu, uzklausīja arī vienīgo no īpašniekiem, kas bija atnācis. un secināja, ka šeit cits risinājums nav kā vienkārši atsevināšanas procedūras uzsākšana sabiedrības vajadzībām. Juridiskā komisija atbalstīja likuma projektu un aicina arī Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par nekustamā īpašumā Mežrozes, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga Sigulda Igaunijas robeža Veclaicene posma no 39,40 līdz 46,10 km pārbūves projekta īstenošanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 10 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu un priekšlikumus iesniegt līdz 31. oktobrim.
Deputāti piekrīt, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu 31. oktobris. Paldies! Un izskatīsim likuma projektu par nekustamā īpašuma Jaunzemi, Viesītes pagastā Jēkabpils novadā atsavināšana, militārā poligona sēlija izveidēja. Pirmajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šis nekustamais īpašums, kas ir 0,058 hektāri, 580 kvadrātmetri zemes ar divām būvēm, atrodas teritorijā, kur ir paredzēts izveidot militāro poligonu, un šī nekustamā īpašuma īpašnieks ir juridiska persona, kurai īpašnieks atrodas ārzemēs un kas nekontaktējas ar Latvijas valsti, kā arī nekontaktējas ar tiem kreditoriem, kuriem jau ir prasījumi pret šo īpašumu. Līdz ar to, lai šo poligonu varētu izveidot, nav ar ko runāt šobrīd, un tāpēc ir nepieciešams šo īpašumu atsevināt šādā procedūrā. Aicinu, juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Jaunzemi Viesītes pagastā Jēkabpils novadā atsevināšanu militārā poligona sēlī izveidēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 10 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūgums priekšlikumus iesniegt līdz 7. novembrim.
Deputāti piekrīt, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 7. novembris. Izskatīsim likuma projektu grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā otrajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Edmunds Teirumnieks. Šķiet Teirumnieku kungs ir komandējumā, vai komisijas priekšsēdētājs būtu gatavs ziņot. Mums ir saņemts viens priekšlikums.
Jā, kolēģi, tad diemžēl negaidīti tā atklājas, ka mūsu kolēģis ir komandējumu un nevar ziņot. Jā, un tad mēs izskatām otrajā lasījuma likuma projektu grozījuma valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā numur 683. Un komisija saņēma vienu priekšlikumu, proti pirmais no juridiskā biroja, tas ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts. Tad lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Nē, es atvainojos, deputāti piekrīt, ka pirmais priekšlikums ir atbalstīts. Nevēlas ne debatēt, ne balsot. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, bet kolēģi, acimredzami būs vajadzīgs pārtraukums, lai noskaidrotu priekšlikuma iesniegšanas termiņu, jo es tagad ne.
Es domāju, divas nedēļas?
Viens mēnesis bija domāts. Jā, tad paldies kolēģiem, tad, kas palīdzēja noskaidrot šo apstākli. Tātad, kolēģi, tad mēs izskatām visus priekšlikumus un es lūdzu komisijas vārdu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, paldies arī par operatīvo ziņošanu, lūdzu zvanu. Un balsosim par juridiskās komisijas sagatavotā likuma projekta grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir pieņemts lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš viens mēnesis, tas nozīmē 17. novembris. Paldies.
Paldies, deputāti piekrīt noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 17. novembris. Izskatīsim likumprojektu grozījumu piespiedu dalītā īpašumu privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu pirmajā lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Gatis Liepiņš.
Jā, godātie kolēģi, pavisam ātri valsts pārvaldes lietu komisijā izskatīšanā grozījuma piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā pirmajā lasījumā. Un šobrīd tā likuma būtība, grozījuma būtība ir, ka dzīvokļu īpašnieks savu balsojumu jautājumā par atcenāšanas tiesības izmantošanu var paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam, ierodoties personīgi klātienē viņa prakses vietā. Tad mēs papildinām šo likuma projektu ar to, ka nosūto, ka to var izdarīt ar elektronisko parakstu nosūtot šim te pašam tiesu izpildītājam. Komisijā likuma projekts atbalstīts.
Paldies Rozīmi. Par pārliecinošo ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 71 pret atturas nav. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 31. oktobris.
31. oktobris piekrīt deputāti. Paldies! Izskatīsim likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrajā lasījumā. Tam saņemt 5 priekšlikumi. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā deputāts Zanis Kuiņa Ruben. Lūdzu.
Paldies. Sveicināti, cienījamie kolēģi. Tātad sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai otrajā lasījumā Saeimas likumprojektu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Likumprojekts precizē normas par aprūpes mājās pakalpojumu un nosaka Latvijas Republikā izsniegtās Eiropas Savienības zilās kartes turētāji un viņa ģimenes locekļa tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem. Uz otro lasījumu esam saņēmuši 5 priekšlikumus un pirmais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais priekšlikums arī dzen atbalstīts.
Deputāti piekrīt atbalstīt Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu.
Un piektais priekšlikums, kas ir tehnisks precizējums no juridiskā biroja, arī dzen atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sociālā un darba lietu komisijas vārdā aicinu likuma projektu pieņemt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jā, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 25. oktobrs.
Deputāti piekrīt noteikt 25. oktobri kā priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Paldies! Un turpinājumā izskatīsim likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā otrajā lasījumā 4 priekšlikumi un sociālā un darba lietu komisijas vārdā turpina ziņot deputāte Zanis Kuiņa Ruben.
Jā, paldies par doto vārdu. Tātad sociālā un darba lietu komisijas vārdā informēja par grozījumiem invaliditātes likumā. Uz otro lasījumu saņēmām 4 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra puses atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī ten daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti atbalst. Deputāti atbalst.
Trešais priekšlikums arī dzen no Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais priekšlikums, kurā tad ir divi iepriekšējie priekšlikumi iekļauti, arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas sagatavoto priekšlikumu.
Un sociālā darba lietu komisijas vārdā aicinu likuma projektu pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. balsosim par likuma projektu grozījumu invaliditātes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Līdzīgi kā iepriekšējiem, priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 25. oktobrs.
Deputāti piekrīt. 25. oktobrs ir noteikts kā termiņš priekšlikumu iesniegšanai. Paldies.
Paldies.
Izskatīsim likumprojektu valsts ieņēmuma dienas likums otrajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Andris Šuvājevs.
Labdien, vēlreiz, kolēģi. Priekšā ir 5 likumprojekti, kas saistās ar izmaiņām valsts ieņēmuma dienas darbībā. Pirmais no tiem, tātad valsts ieņēmuma dienas likumā budžeta komisijā mēs skatījām otrajā lasījumā, saņēmām 3 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no finanšu ministra komisijā tika atbalstīts, precizē likuma mērķi un darbības jomu.
Komisijā deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no juridiskā biroja arī tika komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī trešais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Arī šo deputāti atbalsta.
Paldies un aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu valsts ieņēmuma dienas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Termiņš komisijā apspriestais un pieņemtais būtu 22. oktobris.
22. oktobris. Deputāti piekrīt. Paldies.
Paldies jums.
Turpinājumā izskatīsim likumprojektu nodokļu un muitas policijas likums otrajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Andris Šuvājevs. Lūdzu.
Paldies, tad arī saistīts likumprojekts, nodokļu muitas policijas likums. Komisijā saņēmām 4 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no finanšu ministra komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums no deputāta Edmunda Zibtiņa komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Edmundam Zivtiņam.
Jā, cienījumā saimas vadītāju. Cienītās deputātes, godātie deputāti, šis ir precedents, kas varēs sevim pavilkt veselu šleifi citu. Tātad noziedzīgi nodarījumi tiek atklāti un novērsti veicot kriminālu procesu saskaņā ar kriminālu likumu un kriminālu procesa likumu. Krimināla procesa likumā ir noteiktas personas, kurām ir tiesības veikt kriminālu procesu. Krimināla procesa virzītāji dažādos kriminālu procesa posmos, kā arī personas, kurām ir tiesības sniegt norādījumus un priekšrakstus procesa virzītājiem. Ar šo normu nodokļu un muitas policijas priekšnieku kompetence tiek būtiski paplašināta, ja likumā paliek piedāvātā 6. pantu 2. daļas 2. punkta redakcija. Saskaņā ar likumprojektu 3. pantu nodokļu un muitas policija funkcija ir atklāt, novērst un izmeklēt noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā un pastāv risks, ka likumprojektu 6. pantu 2. daļa 2. punkta nodokļu un muitas policijas priekšniekam piešķirtā kompetence var radīt subjektīvu ietekmi uz kriminālu procesu gaitu un nepamatot ierobežot izmeklētāja tiesības, ko nosaka krimināla procesa likuma 29. pants. Ir jāatzīmē, ka izpētot publiski pieejamo informāciju un vadoties no savas personīgās pieredzes, citu mūsu valsts izmeklēšanas iestāžu vadītājiem nav noteikta kompetence, tātad noteikt noziedzīgo nodarījumu atklāšanai un novēršanai veicamos pasākumus, kā arī lemt par šādu pasākumu prioritāti. Saskaņā ar krimināla procesa likumu 27. pantu krimināla procesa virzītājs ir amatpersona vai tiesa, kas konkrētajā brīdī vada kriminālu procesu. Krimināla procesa virzītāji dažādos tā posmos ir ierobežots personu loks – izmeklētājs, prokurors, tiesnesis, tiesas sastāvs. Iestāžu vadītāji nav krimināla procesa virzītāja skaitā. Iestādes vadītājs nav to amatpersonu skaitā, kuri var dot norādījumus vai sniegt priekšrakstus izmeklētājiem par izmeklēšanas virzienu un izmeklēšanas darbību veikšanu konkrētajā krimināla procesa ietvaros. Krimināla procesa likumā iestādes vadītājs nav minēts, kā amatpersona, to amatpersonu skaitā, kuras drīkst iepazīties ar kriminālu lietā esošajiem materiāliem pirmstiesas krimināla procesā. Tāpēc es aicinu šo konkrēto priekšlikumu manu atbalstīt, jo tādā mērā, ja mēs dodam šim te nodokļu un muitas policijas priekšniekam tādas tiesības iejaukties kriminālu procesā, nu neiejaukties, bet dot savus norādījumus par prioritāriem jautājumiem un to, tā virzību, tad mums ir jādod arī tādas pašas tiesības valsts policijas priekšniekam, nu visiem izmeklēšanas priekšniekam, tātad drošības, valsts drošības dienestam, ģenerāla prokuroram un tā tālāk. Un tā ir problēma. Manā skatījumā tas nav tiesiski pamatots un šis te nodokļu muitas policijas likums nekādā mērā nevar stāvēt augstāk par kriminālu likumu un kriminālu procesu likumu. Tā kā, kolēģi, es aicinu šo te manu priekšlikumu tomēr atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē, atgādīju, ka komisijā netika atbalstīts.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Zivtiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret nav, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt Saeimu likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nodokļu un muitas policijas likums. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
22. oktobris. 22. 5 dienas.
Deputāti piekrīt, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņi noteikti 22. oktobri. Paldies! Izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā lasījumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Andris Šuvājevs.
Paldies, tātad arī saistītais likumprojekts par nodokļiem un nodevām komisijā saņemti tātad trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no finanšu ministra komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīti, aicinu Saeimas deputātus atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
22. oktobris.
Deputāti piekrīt. 22. oktobris. Izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas otrajā lasījumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Andris Šuvājevs.
Paldies, tātad arī saistītais likumprojekts par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas skatījām otrajā lasījumā komisijā tika saņemts viens priekšlikums no finanšu ministra, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu Saeimas deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
22. oktobris.
Deputāti piekrīt, ir noteikti 22. oktobris kā priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Un izskatīsim likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā otrajā lasījumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Andris Šuvājevs.
Un šis ir pēdējais no saistītajiem likumprojektiem. Krimināla procesa likumā tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais no tieslietu ministras komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī no tieslietu ministras komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais no juridiskā biroja komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 71, pret nāvā turs 1. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
22. oktobris.
Deputāti piekrīt arī šim likumprojektam noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 3. lasījumu 22. oktobris. Paldies Lielšu Vājokungam par čaklo ziņošanu. Un izskatīsim likumprojektu grozījumu konkurences likumā. Otrajā lasījumā divi priekšlikumi Tautsvienniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Saimes deputāts Skaidrīta Ābrama.
Kolēģi, Tautsvienniecības komisija pirms otrā lasījuma ir izskatījusi likumprojektu grozījumu konkurences likumā un tātad divi priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas otrajā priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Un otrs ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas principā precizē konkurences padomu, kas savu jauno funkciju veiks neatkarīgi, neizmantojot informāciju, kas ir iegūta lietas izpētes procesā. Tā kā komisija ir atbalstījusi pirms otrā lasījuma, aicinu arī jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Tātad deputāti piekrīt konkrētā priekšlikuma atbalstīšanai un komisija aicina arī atbalstīt otrajā lasījumā kopumā, tad lūdzu zvanu. Balsiesim par likumprojektu grozījumu konkurences likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 10. Atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. oktobris.
Deputāti piekrīt noteikt 31. oktobri kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Jā. Paldies, Ābrams kundze. Izskatīsim likumprojektu noziedzīgo darījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums. Otrajā lasījumā saņemti 14 priekšlikumi aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Igors Rajevs.
Labdien vēlreiz. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrajā lasījumā izskatīja likumprojektu noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums. Saņemti 14 priekšlikumi. Pirmais Saimes juridiskā biroja priekšlikums redakcionālās izmaiņas komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums papildināt trešo pantu ar jauno otro daļu un tad attiecīgi mainīt numerāciju nākošajām daļām. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionālas izmaiņās 4. Panta otrās daļas 5. Punktā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums izmaiņa 6. Panta otrajā daļā komiteja daļēji atbalstīts un iekļauts 6. priekšlikumā.
Piekrīt.
Saimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionālās izmaiņas 6. Panta 2. un 3. daļā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta 6. priekšlikumu.
7. Saimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionālās izmaiņas 7. Panta 1. daļas 7. Punktā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums labot 7. Panta 4. daļu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums labūt 9. Panta 2. daļu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Saimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionālās izmaiņas 10. Panta 4. daļas 2. punktā, 11. Panta 3. daļas 2. punktā un 15. Panta 4. daļas 2. punktā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums izslēgt 10. Panta 5. daļu, uzskatīt līdzinējo 6. daļu par 5. daļu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Saimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionālās izmaiņas 11. Panta nosaukumā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums labūt 11. Panta 1. daļu komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 14. Komisijas priekšlikums labot 14. Panta 5. punktu, protams, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kopā komisijas vārdā lūdzu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 24. oktobris.
Deputāti piekrīt, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 24. oktobri. Paldies, un izskatīsim likuma projektu grozījumu valsts probācijas dienesta likumā otrajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Igors Rajevs.
Jā, paldies. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrajā lasījumā izskatīja likuma projektu par valsts probācijas dienesta likumu. Tika saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministres Lībiņa Segneres priekšlikums papildināt pirmā panta 4. punktu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministres Lībiņa Segneres priekšlikums papildināt 15. panta 1. daļu komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionās izmaiņas 18. punkta 5. daļā komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Saeimas juridiskās biroja priekšlikums redakcionālās izmaiņas 18. punkta 6. daļā komisija atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministrijas Lībiņa Segneres priekšlikums labot 21. prim. Panta 2. daļas 5. punktu un papildināt 3. prim. Daļu komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saeimas deputāta Butāna priekšlikums papildināt 22. panta 2. daļu ar jaunu 1. punktu mainot numerāciju komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais tieslietu ministrijas Lībiņa Segneres priekšlikums 25. pantā 1.1 daļu papildināt ar 2.1 punktu, mainīt 1.1 daļas 20. punktu, mainīt 2. daļas 7. un 8. punktu un papildināt 2. daļu ar 10. un 11. punktu un papildināt 4. daļu visi komisijā atbalstīti.
Deputāti piekrīt.
Komisijās vārdā lūdzu jūs atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienesta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 10 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 28. oktobris.
28. oktobris. Deputāti piekrīt. Paldies tās. Izskatīsim likumprojektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā pirmajā lasījumā un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Juris Klotiņš.
Jā, kolēģi, jaušanas tās dinamiskas tēmas mūsu darbā. Tātad grozījumi, likumprojektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā pirmajā lasījumā. Grozījumi ir iesniegti no iekšlietu ministrijas puses pēc ministrijas iniciatīvas, lai iekšlietu ministrijas padotības dienestos robežsardze, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, valsts policija, mūsu arī ieslodzījuma vietu sistēma, lai šajos dienestos izveidotu kapelānu amatvietas, un tātad būtībā īstenotu tādu integrālu atbalstu dienestā nodarbinātajām personām. Šobrīd jau darbojas veselības sporta centrs, ir psihologa konsultācijas, kuras gan ir ļoti nepietiekamas tajā apjomā, un cilvēku garīgo vajadzību atbalstam tātad arī kapelānu dienestu plānots izveidot saskaņā ar valstī esošo regulējumu par kapelāniem. Un... Jā, tātad šie amati tiks izveidoti attiecīgajiem iestādēm noteiktu amatu vietu skaita ietvaros, pārveidojot ilgstošu vakantos amatus par kapelānu amatiem, tādējādi nepalielinot iekšlietu ministrijas resoru kopēju amatu vietu skaitu. Ar likumprojektu sasītu normu īstenošanu iekšlietu ministrija nodrošinās tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, tas ir kapelānu amatu ieviešana, tiks nodrošināt attiecīgajiem iestādēm piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, neprasīs papildu finansējumu. Kopumā tiks ieviesti 18 kapelānu amati. Valsts policijā 7, valsts robežsardzē 6 un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 5 kapelānu amati. Tātad komisijā mēs atbalstījām vienbalsīgi to, ka mēs šo likuma projektu izskatām ar steidzamību, un tāpēc es arī kolēģi aicina atbalstīt šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu.
Paldies. Tātad vispirms balsosim par likumprojektu atbalstīšanu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Es atvainojos, lūdzu zvanu. Tad balsosim par steidzamību. Lūdzu balsošanas režīmu. Un lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Pateicos kolēģi par atbalstu un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīja likumprojektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā pirmajā lasījumā. Un es aicinu arī Saeimu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu reliģisko organizāciju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Ņemot vērā komisijas lēmumu, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas lēmumu, un ja deputātiem nav iebildumu, tad komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā. Ja deputāti iebilst, tad es aicinu noteikti 15 minūšu priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Bet tātad pirmais priekšlikums ir no komisijas vārdā, ka likuma projektu atbalstām arī otrajām galīgajā lasījumā uzreiz.
Paldies, deputāti, neiebilst izskatīt likuma projektu otrajā lasījumā uzreiz. Un līdz ar to arī lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu reliģisko organizāciju likumā. Pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies ziņotājiem, paldies komisijai. Izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Pirmajā lasījumā valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Uģis Mitrēvits.
Jā, labdien, kolēģi. Tātad grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā komisijā mēs skatījām, un tātad, likumprojekts ir izstrādāts pamatojoties uz pašvaldības iniciatīvu, un proti, tātad kopš 2002. Gada spēkā ir šis likums, un par šo laiku mainījusies sociāla-ekonomiskā situācija, bijušas arī dažas novadu reformas, teritoriālās reformas. Arī ir pēdējā laikā īrnieki vēlās izrāda iniciatīvu iegādāties šīs telpas, ir īpaši pēdējā laikā pēc teritoriālās reformas, un pašvaldības taču vislabāk zina par šīm telpām, cik tās ir efektīvi izmantojamas, liederīgas, ar remontiem, stāvokli. Tāpat arī pašvaldības zina, kādas cilvēkus piesaistīt un vai šie cilvēki, kas tur dzīvo, ir vajadzīgi novada attīstībai un tamdēļ. Tātad šī brīdī pašvaldības nevar lemt, lai šos dzīvokļus nodot atsevināšanai, jo šī likuma 20. Pants liedz to darīt pašvaldībām. Līdz ar to ir priekšlikums ļaut pašvaldībām katrā konkrētā gadījumā lemt par tās īpašumu esošo dzīvumo fondu un izmantot mājokļu jautājumu risināšanā pašvaldības iedzīvotājiem šīs telpas un tamdēļ ir sagatavot šie priekšlikumi. Un vēl jāpiebilst, ka likuma projekta izstrādes gaitā, kas gan notikusi jau ļoti ilgstoši, tad ir iesaistījušās visas puses, ekonomikas ministrija, finanšu ministrija, pašvaldības savienība, Lielo pilsētu asociācijas, Saeimas juridiskais birojs. Un tas, ko es vēl piebildīšu, tad diskusijas laikā, protams, bija viens jautājums par to, kad šī likuma pieņemšanas vai virzīšanas tālākas gadījumā ir vajadzīgi salāgot šo likumu ar citiem likumiem, un tas tad varētu stāvēt priekšā, jau ejot tālāk uz nākamajiem lasījumiem. Šobrīd komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatas, un vārds deputātam Aleksejam Roslikovam.
Augsta godāta komisija, man būtu lūgums, un pārstāvē arī varbūt
izstāstīt deputātiem, jo ņemot vērā, ka komisija vēl nav bijusi, līdz ar to mums līdz galam nav skaidrs, bet 12.1 aptvena virziena nozīmē, ka cilvēki, kas tagad īre dzīvokļus no pašvaldības, viņiem visiem ir tas līgums uz 99 gadiem, jūs zināt visu šo situāciju, jūs zināt, ka mēs mēģinām arī pašvaldību, mēģinām arī pārslēgt to līgumu, ne visi piekrīt, un ka rezultāta šis te 12.1 sanāk ver vaļā iespēju šo cilvēku kopā ar to dzīvokli atsevišķē registra pārdošanu, nav svarīgi, ko viņš par to domā, jo pašvaldība tagad būs tiesīga uzskatīt, ka dzīvoklis vairs nav vajadzīgs, bilanse viņu turēt nav nekādas jēgas. Tā kā pa lielam vērās vaļa papildus durvis, lai izmest cilvēku uz ielas. Man varbūt nav taisnības, varbūt komisijas pārstāvis var kaut kādu veidu noprezentēt šo jautājumu, kamēr mēs gatavojamies balsošanai. Paldies. 12.1.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā. Drēvits kungs.
Jā, kā jau es teicu, komisijas laikā bija vairāk argumenti, kas bija diskutabli un nelīdz galam nu, tiksim, salāgojami ar šī brīža piedāvāto risinājumu, bet kā jau es teicu, šobrīd vēl kavēties gadu, jo gads bija pagājuši šajā diskusijā, darīt kaut ko vai nedarīt šī jautājumā. Šobrīd, kā jau es teicu, visas šīs neskaidrības un visas šīs varbūtības var mest ārā, nevar mest ārā, tas būs tas nākošo likumu salāgošanas jautājums ar šo normu. Šis ir pirmais solis atbalstīt, ka pašvaldībām tiek dots iespējas, izvērtējot situāciju, rīkoties pēc vajadzības, ņemot vērā šo telpu stāvokli, ņemot vērā šos īrniekus, kas to dzīvot, ņemot vērā tai skaitā šos īres līgumus. Līdz ar to šis jautājums stāvēs priekšā, kādā veidā šis tiks salāgots, bet tas, ko arī komisija apliecināja gan iniciatori, gan arī pašvaldības savienība, nevienā no gadījumiem, kāds bija tik pieminēts, kad īrnieki tiks mēst ārā vai telpas tiks atsevināts ar visiem īrniekiem šādi, kā iedāvājumi neizskanēja, ka tas tā varētu būt nākotnē. Šobrīd netika izskatīt tāda iespēja, ka tas tā varētu būt kā norma, līdz ar to šis būs tas, kas būs jāienes nākamajos un precizējumos iekšā, lai neapdraudātu, ka īrnieki kaut kādā veidā cieši. Tā kā būs sarežģīti, nebūs viegli atrast zelta vidusceļu, un tomēr komisija bija gatava virzīt tālāk šo likumprojektu, lai jau uzsāktos diskusiju, ejot jau uz otro lasījumu pēc būtības, bet noteikti neciestu īrnieki, tai pašā laikā pašvaldības iegūtu iespēju atsevināt īpašumus, kas ir, nu, kuros viņi nav ieguldījušas pēdējos 10-20 gadus, cilvēki dzīvo ļoti tā situācijā, un tai pašā laikā ne pašvaldība tur kaut ko var izdarīt, cilvēki tajā pašā laikā kaut ko ir gatavi izdarīt, līdz ar to šeit būs daudz lietas jāsalāgo vēl. Tā kā es aicinu vēlreiz atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies par problemātikas iezīmēšana arī no komisijas. Redzam priekšā vēl daudz debatas. Un attiecīgi lūdzu zvanu. Un balsosim par grozījumiem likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 10 atturs. Nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts, lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tātad 15. novembris.
Deputāti piekrīt, kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam noteikt 15. novembri. Paldies. Paldies. Un izskatīsim likumprojektu grozījumu autortiesību likumā pirmajā lasījumā cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā. Deputāte un komisijas priekšādātāja Leila Rasima.
Cienījumā sēdes vadītāja, kolēģi, kolēģis, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šo likumprojektu sagatavoja tehniski pārņemot ministru kabineta sagatavoto un iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numur 677 LP14. Komisijas ieskatā mēs redzējām, ka grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā šajā likumprojektā iekļautās normas pēc tā apjoma ir plašākas nekā minētā likuma ietvaros, un tāpēc līdzīga satura normas tika iestrādātas autortiesību likumā. Šīs izmaiņas autortiesību likumā paredz šo likumu papildināt ar jaunu nodaļu, piekļuves ierobežošana tīmekļa vietnēm, kurās prettiesiski publiskoti autortiesību vai blakustiesību objekti, Un šī nodaļa turpmāk noteiks kārtību, kādā Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome saņemot iesniegumu par autortiesību vai blakus tiesību objektu, tādu kā mūzika, filmas, audiogrammatas, e-grāmatas, fotografijas, datorprogrammas prettiesisku izmantošanu un lems par konkrētas tīmekļu vietnes piekļuves ierobežošanu. Šis likumprojekts ir svarīgs solis uz pirātisma efektīvāku apkarošanu, salīdzinot ar esošo kārtību, kādā pašlaik tas notiek civilprocesuālajā kārtībā. Tas paredz, ka turpmāk autors par autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem tīmekļu vietnēs varēs vērsties ar iesniegumu nepulpē. Un, kas attiecīgi saņemot šādu iesniegumu, lūgs tīmekļu vietnē 15 dienu laikā iesniegtā apliecinājuma, ka autortiesības vai blakustiesības netiek pārkāptas, un savukārt, ja 15 dienu laikā šādu informāciju nesaņems, tad viņa būs tiesīga slēgt šīs vietnes. Un to pieņemto lēmumu tāpat būs arī iespējams apstrīdēt administratīvā procesa kārtībā. Šie grozījumi ir svarīgi tāpēc, lai aizsargātu Latvijas autoru darbu, šo darbu nelegālu izmantošanu novērstu, un tas, kas komisijas sēdē izskanēja, tie radītie zaudējumi autoriem ir lēšami apmēram 30 miljonu eiro gadā apmērā. Par to mums arī stāstīja gan kultūras ministrijas pārstāvi, gan arī biedrības par legālu saturu valdes priekšsētāja Gunta Līdaga, un atsaucoties konkrētu piemēru, nu tie 30 miljoni gadā, tā ir milzīga summa, un kas izriet ir savukārt, ka tad attiecīgi no šīm summām netiek nomaksāti nodokļi, un tas apjoms, kas ierobežo jauna ar autortiesībām, tiesībām aizsargātu satura veidošanu, tādēļ potenciāli netiek nodarbināti gan satura veidotāji, gan arī citi cilvēki, kas šo saturu palīdz veidot. Tāpat Nepulpē padome ir informējis, ka šajā jaunajā autortiesību blakustiesību objektu uzraugošai funkcijai papildus resursi nebūs nepieciešami, un to veiks no esošā resursa. Jā, tādēļ, kā jūs dzirdējāt, šis likumprojekts svarīgs, aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu autortiesību likumā pirmajā lasījumā.
Paldies liels par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autortiesību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
24. oktobris.
Deputāti piekrīt. 24. oktobris tiek noteikts kā priekšlikumu iesniegšanas termiņš.
Paldies.
Paldies liels. Līdz ar to esam izskatījuši visus šīs sēdes likumprojektus, bet mums vēl vairākas sadaļas ir priekšā. Un izskatīsim šobrīd tātad sagatavoto lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kristaps Krištupāns.
Cienījamā sēdes vadītāja, dārgie kolēģi, saskaņā ar likumu par budžetu un finanšu vadību 9. pantu, mums ir nepieciešama Saeimas piekrišana apropriācijas pārdalēji. Tātad apropriācijas summa ir 12.647.978 eiro un pārdala tiek veikta, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 24. Gadā ņemot vērā izglītojamo skaitu un struktūras izmaiņas uz 1. septembri un to ietekmi. Pārdala tiek veikta no resursējas otrās mērķa dotācijas pašvaldībām uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. pievēršoties darba kārtības sadaļai paziņojuma izskatīšana. Izskatīsim paziņojumu par administratīvi sodītiem 14. Saeimas deputātiem laika periodā no 2024. gada 8. aprīļa līdz 2024. gada 2. septembrim mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā ziņos Edmunds Ziltiņš. Atgādinu kolēģi, ka jautājums nav debatējams un balsojams, un lūdzu uzklausīsim šo ziņojumu.
Jā, paldies, cienījumās saimnes vadītāji, kolēģi. Tas tikai parāda to, ka mums ir arī deputāti, ir arī cilvēki. Vienīgi ir, ka no 8-5 ir no Latgales. Es nevaru saprast, vai Latgalē policija labāk strādā, vai tie latgalieši mums tādi karstesinīgāki. Labi, kolēģi, pamatojoties uz saimas kārtības ruļas 179. panta pirmās daļas 5. punktu mandāta ētikas un iesnieguma komisijas sniedz informāciju par administratīvi sodītiem deputātiem saskaņā ar soda reģistra datiem laika periodā no 24. gada 8. aprīļa līdz 24. gada 2. septembrim. Norādītajā laika periodā pie administratīvās atbildības saukt šādi saimas deputāti Česlavs Baķņa. Ādažu novada pašvaldības policija 24. gada 15. maijā pieņēma lēmumu par izdarīto pārkāpumu saskaņā ar ceļa satiksmes likuma 57. panta 1. daļu 6. punktu par apstāšanos vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala ir apzīmēta ar 943. vai 947. apzīmējumu. Nu, nepārtrauktā līnija un tur tā tālāk, ja. Izdarīts brīdinājums, lēmums stājies spēkā 24. gada 1. jūnijā. Anita Brokovska, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidu Latgales iecirkņa reaģēšanas nodaļas 8. grupa 24. gada 16. jūnijā pieņēma lēmumu par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļa satiksmes likumu 55. pantu 8. daļu par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu no 21 km stundā līdz 30. Stundā jau tas izdarīts vietā, kur apzīmēta ar 519. vai 555. ceļazīmu. No atgādināšu, tā ir apdzīvota vieta vai dzīvojuma zona. Piemērots naudas sots. Jurijs Kļimēņķevs, Valsts valodas centra, valodas kontrolas departamenta, valodas kontrolas Rīgas reģiona nodaļa 24. gada 26. jūlijā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskā kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 19. pantu par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, jo normatīvi akti paredz valsts valodas lietošana. Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēktā šī gada 14. augustā. Andris Kulbergs, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes, Rīgas ziemeļu pārvaldes kārtības policijas biroja administratīvo pārkāpumu izskatīšanas nodaļa 24. gada 19. jūnijā pieņems lēmums par izdarīt pārkāpumu saskaņā ar likumu par sapulcēm, gājieniem un piketiem 25. pantu. Par noteiktās sapulču gājienu un piketu organizēšanas un norises kārtības pārkāpumiem. Izteikts brīdinājums, lēmums stājies spēkā šī gada 13. jūlijā. Šī pati persona, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes, Ziemeļu Latgales iecirkņa reaģēšanas nodaļas 8. grupa 24. gada 15. jūnijā pieņemts lēmums par izdarīto pārkāpumu saskaņā ar ceļu satiksmes likumu 55. pantu. Atcerieties, ja kas bija 55. pants. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu no 21 km stundā līdz 30 km stundā ar automobili, kas velk piekabi kravas automobīļiem, kur pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas autobusiem un traktoriem. Piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā šī gada 4. jūlijā. Leila Rasima, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes, Ziemeļu Latgales iecirkņa reaģēšanas nodaļas 3. grupa, 24. gada 1. jūnijā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļa satiksmes likumu 71. panta 2. 1. Te kaut kāda kļūda ir, tā nevar būt. Droši vien otro daļu par transporta līdzekļu īpašnieku cilvēktieskās atbildības obligātās apdrošināšanas neveikšanu, ja tas tiek izmantot ceļa satiksmē. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 24. gada 19. jūnijā. Arī Lēla Rasima, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes, Ziemeļa Latgales iecirkņa reaģēšanas nodaļas 3. grupa, 24. gada 1. jūnijā, tādī pat dienā, pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļa satiksmes likuma 51. pantu pirmās daļas 1. punktu par transporta līdzekļu vadīšanu, ja nav klāt kāda no šiem transporta līdzekļu vadīšanas nepieciešamajiem dokumentiem. Vadītāja apliecība vai persona apliecinošs dokuments atbilstoši šā likuma 25. pantu pirmās daļas pirmam punktam. Izteikt brīdinājums, lēmums stāja spēktā 5. jūnijā. Pirmo reizi redz, ka par šo te pieņem kādu sodu vispār ir būt goda vārdu. Edvins Šņora, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes rietumu Zemgales iecirkņa izmeklēšanas nodaļas 5. grupa 24. gada 9. augustā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļa satiksmes likuma 51. pantu 10. daļu 1. punktu par agresīvu braukšanu, kas izpaudās kā vairāku tādu citu citam sekojošu ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšanu, kur saistīta ar ceļa satiksmes bīstamu un traucējošu situāciju radīšanu, piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 28. augustā. Jā. Jūris Viļums, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumu Zemgales iecirkņa reaģēšanas nodaļas 3. grupā, 24. gada 23. maijā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļa satiksmes likumu 55. pantu. Atcerieties, ja? 7. daļu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 km stundā līdz 30 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadracikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kur pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 11. jūnijā. Kur pazuda, neklausās. Vēlreiz Jūris Viļums, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļa Latgales iecirka reaģēšanas nodaļas pirmā grupa 24. gada 14. augustā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar ceļa satiksmes likumu 64. pantu 1. daļu par braukšanu bez iedegtām dienas gaismas lukturiem vai tuvās gaismas lukturiem diennakts gaišajā laikā. Izteikts brīdinājums, lēmums stājies spēkā. 29. augustā stājies spēkā. Aiva Vīksna, Pilsonības un migrācijas lietas pārvalde Rīgas 1. nodaļa 24. gada 4. jūnijā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar personu apliecinošu dokumentu likumu 17. pantu 4. daļu par personu apliecinošu dokumentu pazaudēšanu. Izteikts brīdinājums, lēmums stājies spēkā šī gada 21. jūnijā. Šajā paziņojumā netika ietverta ziņas par Saeimas deputātu izdarītiem administratīviem pārkāpumiem, par kuriem piemēroti sodi saskaņā ar administratīvās atbildības likuma 19. nodaļu administratīvā pārkāpuma procesa īpatnības atsevišķu lietu kategorijās. Kolēģi, paldies pa uzmanību, visiem jauku dienu!
Paldies Zivtiņa kungam par ziņojumu, tas šoreiz bija garš. Ar to mēs, kolēģi, redzam, ka Saeimnu diena ir sabiedrības spogulis, bet šoreiz ne tai labākā ziņā. Un šie, ka mums jāsaņemās, lai Ziemassvētkiem nedraudētu dāvanās tikai žagari vai ogles kurpēs.
Kuram?
Tā, kolēģi, esam nonākuši pie noslēdzošā darba kārtības jautājuma izskatīšanas. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas sagatavotais lēmuma projekts par 17658 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu neļausim šodienas valsts budžetu lāpīt uz mūsu pensiju uzkrājuma rēķinu turpmāko virzību. Un komisijas vārdā vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, godātie kolēģi, centīšos koncentrētāk nekā ir sagatavotais ziņojums no komisijas. Šī gada 10. septembrī portālā Mana balss tika publicēta Latvijas pilsoņu iniciatīva, kolektīvais iesniegums, neļausim šodienas valsts budžeta lāpīt uz mūsu pensiju uzkrājuma rēķina. Konkrētā iniciatīva pēredz nepieļaut valdības lēmumu samazināt iemaksas pensiju otrajā otrā līmeņa kontā un izmantot ietaupīto naudu valsts budžetā ielāpu lāpīšanai. Aicinājums to koriģēt jau saimas līmenī un balsot par otro pensiju līmeņu iemaksu saglabāšanu vismaz esošajā apmērā. Pārreikinot proporcionālā samērā, valdība ir iercerējis kopīgo iemaksu pensiju otrajā līmeņa uzkrājumā samazināt par gandrīz 17%. Proti šo iemaksu vēl samazināt no 6 uz 5% no bruto mēnešu algas. Attiecīgās iniciatīvas aicinājums ir saglabāt esošo otro pensiju līmeņu apjomu 6% apmērā no strādājošo bruto algas, neveicot 1% pārvirzīšanu uz pensiju pirmo līmeni. Un attiecīgi jau pēc 5 dienām Saima saņēma, tas ir šī gada 15. septembrī, 17658 Latvijas Republikas pilsoņu kolektīvo iesniegumu parakstītu un nodeva to izskatīšanai mandātu un ētikas iesniegumu komisijā. Un attiecīgi jau 9. oktobrī komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu, uzklausa iniciatīvas pārstāvi, kurš detalizēti un pauda argumentus, kādēļ šāda darbība pārcelt pensiju otro līmeņu daļu uz pirmo līmeni nav atbalstāma. Visus plusus un mīnusus, ko Latvijas iedzīvotāji no tā saņem un cieš. Tāpat tās tika uzklausīt arī Finanšu ministrijas pārstāvis, kurš bija skeptisks par šādas iniciatīvas tālāk nodošanu un argumentēja arī par to, ka valdības plānotā nodokļa reforma nes labumu iegūmu aptuveni 95% Latvijas iedzīvotāju, vienlaikus arī pauda savu personīgo viedokli, kad komisijā nav bijusi pietiekami, valdība koalīcija nav bijusi pietiekami drosmīga, lai izvēlētos citu nodokļu reformas finansēšanas avotu. Tāpat labklājības ministrijas pārstāvis piedalījās komisijā un skaidroja, ka plānotā nodokļa reforma ir atbalstāma un aicinājuma iniciatīvu nodot padziļinātai izvērtēšanai Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Tāpat Latvijas Bankas pārstāvis piedalījās komisijas sēdē un pauda iebildumus par šīs valdības darbības sekām un atbalsta šādu iniciatīvu, kas ir no 6% uz 5%, to minēja komisijā un tāda argumenta izskanēja un attiecīgi arī Latvijas Bankas pārstāvis pievienojās argumentiem, ka šādai darbībai nebūtu jānotiek un atbalsta iniciatīvā virzītos argumentus. Un attiecīgi uzklausot visas iesaistītās puses, pamatojot uz Saimas kārtības roļas 131. prim. 5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 17658 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma. Neļausim šodienas valsts budžeta lāpīt uz mūsu pensiju uzkrājumu rēķinu turpmāko virzību. Un uzklausot uzaicinātos ekspertus, mandātu ētikas un iesniegumu komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai tālākai izvērtēšanai. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Tad mums ir jābalso par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Un balsosim par mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sagatavoto lēmumu projektu par 17658 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu. Neļausim šodienas valsts budžeta lāpīt uz mūsu pensiju uzkrājumu rēķina turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 75 par, pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Līdz ar to mēs esam izskatījusi visus šā gada 17. oktobra saimas sēdes darba kārtības jautājumus. Bet man jūs ir vēl jāinformē par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem un jaunu saņemtajiem deputātu jautājumiem. Deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Aivas Vīksnes, Lindas Matisons un Česlavas Baķņas jautājums ministru prezidentei Evikai Siliņai par valsts kapitāla sabiedrību un arī augstskolu padomēm ir saņemta rakstveida atbilde, kas iesniedzējs neapmierina, bet ministru prezidenti informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, jo šodien atrodas darba vizītē Briselē. Savukārt deputātu Lindas Liepiņas, Ainaršu Lesara, Mārķa Jencīša, Viktorijas Pleškānas un Edmunda Ziltiņa jautājums veselības ministram Hosamam Abumerī ir saņēmis atbildi par, tātad, par bērnu un jauniešu sirds un asinsvadu sistēmas slimību attīstību, diagnostiku un profilaksi. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums deputāti nevēlas uzdot. Līdz ar to atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem 2024. gada 17. oktobrī tagad nenotiks. Un ir iesniegta arī jauni deputātu jautājumi. Deputāti Ramona Petrāviča, Kristaps Kristupāns, Ainārs Lesers, Viktorija Pleškāne un Ilze Stobova ir iesnieguši jautājumu par nepieciešamo finansējumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Un deputāti Ramona Petrāviča, Kristaps Kristupāns, Mārcis Jencītis, Ilze Stobova un Edmunds Ziltiņš ir iesnieguši jautājumu par nepieciešamo finansējumu labklājības ministram Uldim Augulim. Arī šis jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Līdz ar to, kolēģi, esam noslēguši šodienas darbu. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds saimes sekretāra biedram reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Es... Kolēģi 24 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Andris Bērziņš, Ingrīda Circena, Ilze Indriksone, Juris Jakovins, Aleksandrs Kirštēns, Līga Kļaviņa, Māris Kočinskis, Andris... Kurš ir? Aleksandrs ir. Andris Kulbergs, Ervins Labanovskis, Linda Liepiņa, Lauris Lisbolskis, Daiga Mieriņa, Antuņina Ņenāševa, Viktorija Pleškāne, Jānis Reirs, Uģis Rodbergs, Ričards Šlesers, Didis Šmits, Edmunds Tērumnieks, Juris Viļums, Aiva Vīksne, Jānis Lucāns un Edgars Zelders. Paldies!
Paldies! Līdz ar to šā gada 17. oktobra saimes sēdi pasludina par slēgtu. Paldies visiem deputātiem un arī darbiniekiem par čaklo darba sesiju. Paldies!